mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Ngonga ya Zumi. Ngonga ya Nzanga awana Washington DC ngumba bokonzi ya États-Unis d'Amérique et pa itozali ko petsa bino sango eye ngonga ya Zumi na Mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya Zumi na Lingua na Nairobi na Kenya pe na monile nyonso ekolo Congo démocratique poko ela mo pe boye bula mona bino banso na lina kanabiso sango ya mokijalelo lina kalinene ya sango na lokuta la Lingala na lulaka la Amerika The Voice of America uto studio 17 tozali bongo na lisungi ya Patuma Kalala alimasi na PJ Elliot tozui pelisa lisi ya Marus Munga po na sango eye na sango ya mokijalelo e pesameli bino na wabino edi Isango Tukulubela Baike na babundi bakala ba M23 ba telemi pe ba sakoli ete ba kobundi sa lingomba ya bangoli ya kala ya batomboki na tina ya kusuki sa bitumba na monile kolo Congo Démocratique.
Biso tokanisi ete moto nyonso na periodo conformement na constitution na biso fale asa la maso po monguna neto benga na ye na mboka na biso.
Butiami ya bakonzi basika ya kukamba territoire bingumba pe ba commune buyamba mina lolenge mingi na ekolo Congo Démocratique na Lubumbashi ngumba mokonzi ya okatanga baike batomboli mingongo.
En tout cas, Tosepeli, une fois dans l'histoire, il dépêche na ville à Lubumbashi, Tosu mairie, mais Toku Kotia comme accent, bas se souvenir pe na parlement de.
Coupe du monde Qatar 2022, Sénégal, ba Lyon ya Tiranga, ba Utibongo kolekana 8e ya finale na Kulunga, Équateur 2-1, Zokande Pays-Bas na groupe Eye A, et l'équipe Simana Kulunga 2-0, Qatar Mboka Eye et Zaliko Salisa, Coupe du monde Eye. Na Lina Kanabiso, na Bozindo tokoyamba bongo. George Alula ou à l'obélin d'enge ponaye et à celle qui talia biko lobia Afrika Est et Zali Moutambo Nzokande, Masolo Makinya, Mafungwa Maki, Luto Lobi na Nairobi na Kenya, na Bokambamia EAC, Pona ba Tomboki, Tupe ba Simba Minduki ba Yebatiki Bitumba, Pona ko Nema Kimia na Ekolo Congo Démocratique. Yambo na Mayemanso, Tunanda Bongo Sango na Bokuse na Marius Munga.
Balakisi bilongi ba mangomba maike mabasimba minduki pe ba tomboki ya monila ekolo Congo Démocratique bazali na misala mia kimia mizali kosale manana Nairobi na Kenya kasi M23 na mangomba misusu izalite na masolo maye mafungula maki lobi loleki na likita ya bakambi baike ba bikolo bi Afrika ya Est Paul Kagame ya Rwanda na Felix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique bazwaki lobi maloba uto bikolo bi bango na nzela ya visio conference mokonzi ya Rwanda abeta kisete ete buumeli bo ankokoso na monila ekolo Congo Démocratique bozali pona bozangi botosi ya boyokani mingi busalema mbala mingi mpe na lolenge mingi mibu mileki Paul Kagame asengaki ete mbala eye makasi masalema mpo ete mbuma ya malunga emonana Paul Kagame abokaki pe mbela na M23 kutika bitumba lokola EAC lisanga ya bikolo ya Afrika ya Est esengaki na ngambo na ye Felix Tshisekedi asengaki ete maloba mabongolama na maimatali matata na ese ekolo na ye abetaki pe sete ete badongolo miso baye batindami na bapaya bamikosa te po bazali na eloko mosusu te ya kosala soki kotosa malako ma Nairobi mokonzi ya RDC alobi mbula matadi akoki kovanda mesa moko te na M23 soki etiki bitumba te pe elongwe te bisika ebotola. Bitumba bizalaki lelo na tongo kati na M23 na babundi ba FDLR batomboki ba Rwanda ba kima genocide na ba Mai Mai ya Nyatura na mboka Kishishem na groupement Bambo na territoire ya Rutshuru o etuka ya Kivu kolanda radio Kapi eye pesi sango eye Molobeli ya mbula matali ya ekolo Congo Démocratique Patrick Muyaya alobi na ngambo na ye ete mwa kimia ezali uto lobi na monyele ya ekolo Congo Démocratique esika batomboki ba M23 na mampinga mamboka FARDC bazalaki kobunda kasi M23 elongwe na bisika ebotola lingomba ya batomboki lisenga kimposo moliki kokutana na bakambi na bamasulu bakimia ya Nairobi na Luanda sima yango koloba ete bayoka kikaka na ba réseaux sociaux mikano miyemizoma kikuna Denis Sassou Nguesso, mokonzi ya Congo Brazzaville, asengi bayi misala mia sembo ya ekolo na ye kobundisa kanyaka mpe kosala misala ya masembo malamu na kombo ya bana mboka. Alobaki yango lobi na lisikulu ya bokunduli mibu tuku motoba na minei ya bosakolami bwa ekolo Bo République na 1958, mibu mibale ya mbo na bozwami ya lipanda na 1960. Denis Sassou Nguesso asengi pe ete mbula matali apesa makasi na boyokani ya public na privé na misala malamu pe misolo, misengeli, na tina ya kukukisa mabongisi mazali na miango na ntombwa ya ekolo. Uto mwa mibumiye, mukonzi ya Congo Brazzaville akoma kupamela kanyaka na mboka na ye tango mingi azwaka maloba. Batozo mina mibale basi bakufi na baebakima bitumba na kwa mut pe bagata baebazali na ngumba bandundu. Mokambi ya ndako ya musala ya ministre ya lisungi na ituka ya kwilu, alobi ete bakolo babale pe bana babale bakufi pe nzoto na bango etiami na ndako ya malili na ngumba bandundu. Bakonzi ba ngumba eye balobi motango ya bakimi bitumba basi bakufi ekomisika zo mina mibale. Bazali kokima bitumba kati na basimba minduki ya bayaka na bateke uto sanza ya motoba muleki. Président Emmanuel Macron ya France azali ko bandalelo mobembo na Washington ekozala mobembo moye ya mibale na États-Unis uto azwa bokonzi. Mokonzi ya France akolobela maimatali boyokani kati na ekolo na ye na Amerika pe mingi mingi maimatali Ukraine pe protectionnisme américain to bo bateli ya mbula matali na mombongo pe misala ya bayi Amerika. Bayi Amerika basato bauta Cameroun bakangemi awa na États-Unis pona kokongola misolo na kombo ya batemeli bayi bazali kobundisa mbula matali ya mboka na bango mpe kosenga bokabwani ya ngambo ya bayi balobaka anglais na mbula matali ekambami na bayi balobaka mingi français. Ezali bongo Claude Shi ya Missouri, Francis Cheny ya Minnesota mpe La Nestor ya État ya New York bayi bafundami pona kosamba na kokongola misolo ya kosomba mandoki pe ba explosif. Batemeli bayi bas sengaka bozongi samia ekolo Ambazoni e izalaka kala na ngambo ya baye balubaka anglais na ekolo Cameroun.
Matondo mingi Marius Munga pour na sango e na bokuse na Coupe du monde Qatar 2022 Pays-Bas et tikali yambu na groupe A na kulunga Qatar ikolo e zaliko salisa ma Coupe du monde e 2-0 na ngambo yango Sénégal na Balion ya tiranga pe lekina 8e ya finale na kulunga Ecuador mingete mibale na moko na ngonga ya tukumi bale ngonga ya Kinshasa pe Brazzaville pe Luanda États-Unis et kobeta bongo na Iran pe pays de Galles et kobeta na Angleterre na groupe B. Vous allez kolanda sango ya mokilelo utu Washington DC. Baike na babundi bakala ba M23 ba telemi pe basakoli ete ba kubundisa lingumba ya bango ya kala ya batomboki na tina ya kusukisa bitumba na monile ekolo Congo Demokratika basangani na lingumba libengami Pareco FF Patriote Resistant Congolais Force de Frappe li kambama na Sendugu Museveni fiston isimwami ya kitaki na mboka Shugie Sika lingumba liango bimisameki na territoire ya Masisi si na Nord Kivu et pas ya Memelbiso sango eye Tolanda.
Bayi lingomba Pareco FF Patriote Résistant Congolais Force de Frappe basakoliete bazali penza batelemeli bobozangi kimia netando mobimba ya ekolo Congo Démocratique na bukuta nini bobangu na bapandisango na cheferie ya Baoundé na groupement Mufuni Kibabi na territoire Masisi au netuka Nord Kivu balobaki ete basili kolemba botangisa mia makila mingi uta bitumba bia batombo ki ba 23 bibandaki na territoire Rutshuru babundi baye balaki kokota bangomoko likamulie pote basukisa bitumba bangomo ko tuluka maloba maeveo lingala ezoki omunukumwa molobeli mwa bango Sendugu Museveni.
Nous référons à l'article 63 de notre constitution.
Na kotala buku ya mibeko ya ekolo na biso na artikle tukumotoba na misatu oyo elimbuli polele polele te movandi ya mboka azali na makoki mako bunda po na ekolo. Na kotala batombo ki ba 23 baye bazali koboma mpe kozwa na makasi bana basi mpe kokota na makasi mpe kobotola bisika au wana etuka Nord Kivu na lisungi ya mboka Rwanda mpe Uganda ekomi lokola kobome komi lokola momesano mpona batombo ki pe moko te zali kolobela likambo liango biso bayi pareko FF tolobi ete tokolandela bitumba BMP tokobeta makasi koleka batomboki baye ba 23 mpe tokobengana bango libela mpe totelemeli bobomi boye basima manduki baye bazali kosala
par le Rwanda et l'Uganda lutter contre les génocides. Les crimes contre l'humanité.
Baili ngoma pareko FF baike bautaki na 23 na 2012. Balimbola ebiso ete atako bayi molongo bazali kosala eloko moko te na tinete kimia ezonga na ekolo bakosunga mbula matari kobundisa pe kobenga na basima manduki banso baye bazali kotungisa bayi mboka. Tola na lisusu Sendugu Museveni.
Accompagner le gouvernement congolais dans sa lutte pour l'éradication.
Tola pinda yete. Tokomemisa mbula matari mokumba ya kosilisa mangomba. Mabasi manduki lokola batomboki ba 23 bayi ADF pe tokozongisa kimia libela na etando mobimba ya S ekolo na biso tolobi lisusu ete tolapi ndayi ete tokosilisa penza libela mpe tokosukisa kobanda lelo bobomi bwa batomboki bwa 23 sika na ngonga nazali koloba tobandi bitumba na bayi 23 mpe tosengi na bayi mboka banso tosangana mpo ete elongo tobunda mpo na ekolo tokebisi moto nyonso oyo akopekisa biso kobunda pour ekolo mpwete kimia ezonga tokobeta ye makasi
force qui s'opposera à la libération et à la restauration de la paix en RDC subira notre force de frappe
nangamu na bango bayi société civile bonne gouvernance et tout Nord Kivu balobi ete moto nyonso akoki kobundela ekolo soki atosi mibeko ma ekolo maloba ma mokambi ya société civile bonne gouvernance et tout Nord Kivu Etienne Kambale
biso tokanisi ete moto nyonso na période oyo conformément na constitution na biso le asa la maso po monguna netobenga na ye na mboka na biso eza makambo ya kobeta bruit ebele na media te soki moto nyonso amonike aza na makoki ya kokimisa moninga na mboka na biso ami adresse na ba autorite oyo baza na obligation wana po bakengela biso po monguna ayeba te ke ete force songolo ezo uta sika fulani po adepane mboka ya kokimisa monguna na kanisa ete stratégie wana eza mabete mais il faut ezala na respect ya procédure ya loi na komona ndenge nini ezala ya koloba na ebele na ba media te eko kende komona ba oyo bakoki ko diriger ba element wana po kimisa monani monguna akima loin na mboka na biso
lingomba lya bayi pareko FF libotami na ntina ya kobundisa batomboki ba 23 kokanga bango mpe kozongisa bango bisika bautelaki bayi pareko FF baye basakolaki ete baboyi lisolo ya mbula matari na batomboki baye fiston isemwami na utela na mboka Tugi na territoire ya Masisi mpona lolaka la Amerika
matondo mingi fiston isemwami Butiami ya bakonzi basika ya kukamba ba territoire bingumba pe ba commune boyamba mina lulenge na lulenge na ekolo Congo demokratika na Lubumbashi ngumba mokonzi ya Okatanga baike batomboli mingongo tulanda sango na Narval Mabila
Awa na ingumba Lubumbashi. Publication et ordonnance présidentielle territoriale. Batumingi basepelite na liste. Yaba oyo, ba ponami et paï mokonzi yamboka, bazala. Ba bourgoumese, ba commune, ba mairie, pe ba administrateur à territoire. Micro ave wa lingala et tamboli mboka Lubumbashi. Pona koye ba makanisi ya balouchoa. Na temple ya démocratie ya UDPS, Benjamin Moulumba, combattant ya UDPS, a pesi makanisi na ye, na micro ave wa lingala.
En tout cas, tosepeli, que une fois, dans l'histoire, UDPS, na ville à Lubumbashi, tozui mairie. En tout cas, c'est exceptionnel depuis l'histoire, depuis 1982. Tosepeli vraiment, mais toku kotia comme accent, bah se souvenir pe na parlement debout. Parce que tomoni banoma ba mandataire parlement debout eza qui représenté te, banoma ba ministre parlement debout eza qui représenté te, lelo yo na territorial parlement debout eza sous représenté te.
Bah génion so ya ligue de jeunes, y a eu des pèses, bah se peli mingite, na ba nomination, veo à lingala, à tout ni maître Hervé Kafumbi, Azam Okambi à Ligue des Jeunes, na 4 et de PES.
Pour la vision, na Ligue des Jeunes et de PES, Fédération de Lubumbashi, tout c'est Pelimingi d'abord pour la nomination, au Yopoto Zélia Kiango pendant très longtemps. Finalement, chef de l'État Ayo qui crie ya jeunesse Nabiso ya UDPS a décidé qu'au sala la mise en place nos sous-sous, qu'au sala ba changement na niveau territorial. Na aujourd'hui, Tozana maire de la ville ya UDPS. Aujourd'hui, UDP Cézanne a bourgmestre, UDP Cézanne a administrateur de territoire, Pona Bisso a vraiment essengomingi to se peli makasi. Mais ce qui m'a que jeunesse César, moi, un peu découragé, un peu abattu, fait César mounen été, bon bino moko ba jeune a bazo se pelate, bazara na banalise ebele ebele, ponanini ba constater que na ba nomination yo toza tana membre moko ya Ligue des jeunes T, oyo ba tie, comme responsable na niveau à Lubumbashi. Est-ce que ba compétence nde ezo zanga na katia jeunesse na biso T, toza na ba jeune ebele, au batangi tout ça là bas jeune belé au bazar là bas expérience au niveau à gestion étatique au niveau à gestion là bas entreprise privée tout ça là bas jeune compétent mais bas jeune bas commis lissousou écarté marginalisé
na ba kwenyon se ya ba venu ya centre-ville ya Lubumbashi ezaka kamasolo ya ba nomination bwana moko na bango aboy totanga kombo na enyonso po na raison ya sécurité Jean-Pierre azana micro ave wa Lingala
tobaki régime o ezam régime ya méritocratie ezala régime ya un vrai état de droit mais soto komi komo na susu ba komi ko zonga na biloko ya kala po ezoko permettre biso to combattre yango e isala nga pasi pasi na ngeza place wana ya ke bato ba mérité te inom pas le niveau de type baza na ngote ba komalelo ba konzi to so pesa exemple nini na bana na biso bazo kende ba classe moi nazo kende classe pour un jour akoma mutu bon a se rendre compte que mutu azaki na se ya na ba niveau na diminuer ba tout mais pas si nangeza place wana mutu atangi classe te ayebi ni ko koma kombo na ye lobi na ngoye wana bourgmestre lobi na ngoye wana maire de la ville lobi na ngoye wana ba anti valeur to décrier qui vers le passé yango wana bandi ko zonga lisusu eza pasi na ngayo esalinga makasi. Deuxième pasi na ngayo eza nini? Eza like province ango oyo ya Katanga oyo Lubumbashi. Eza ka des ethnies de fois se retrouver entre ba Katangé na ba Kasaye, ba province mususu eza te boni discrimination ya modèle oyo. Boni ko isoler baninga mususu. Eza ko créer unité nationale te. Sa boni bosala likambo, bo tenir compte de la stratégie géopolitique. Ngai moko na ko isa binonga na ali Kasaye d'origine. Même bizo ko isala mina sepeli na ngote, ba province mususu bazali batwa bandundu bazali batwa equateur bazali batwa bakongo bazali batwa kisangani bazali batwa kivu bazali bongo bango nyoso to bomoni bango te esali kaka batwa taka des ethnies de base retrouver poni motema bien niveau ndenge wana
utamboka Lubumbashi pona vyo wa Lingala Narval Mabila
matin de mingi Narval Mabila uto Lubumbashi Masono makimia mafungwa maki huto lobiloleki na Nairobi na Kenya na bokamba mi ya EAC lingumba ya bikolo bia Afrika ya Est kasi baike basali na mituna na bokoti ya ikolo Kongo Demokratika na lisangali to yambi bongo lelo na lina kanabiso na bozindo moyi politiki George Alula wa za kanabiso awa na États-Unis uyu alobi ponayi bokoti ya ikolo Kongo Demokratika na EAC ezali bongo motambo yanoli bongo na mituna ya moseli wabino edi isango tulanda mbote na bino banso lelo na lina kanabiso na bozindu tuzali na esengo pelo kumwa koyamba moko na bayi politiki baye ba michaki na molongo na mapuna mimalika mibumiliki pona koyebela makambo mazali koleka na ikolo Kongo Demokratika tuyambi bongo a George Alula azalaka awa na biso na États-Unis toko lobela mambi ma politiki mazali koleka na mboka mbote ndeko
edi sango mbote na balandi nyonso ya VOA na Lingala esika nyonso bozwami mokili mobimba
lelo sango ya motu ezali ete lelo nde misala misala makina Luanda kati na bakonzi baike ya etuka ya Grand Lac pe ya baye ya Afrika ya Est basangana ki mikolo mibale miliki na Luanda pe bapesa ki mitindo ete lelonde M23 e banda kotika bisika e botola pe ekitisa mindu ki pe Rwanda ete ka kopesa lisungi metomoni makamu nenge zoko leka tomoni lobby M23 na monoko ya mukambina yango tope na makomi ya mukambina yango Bertrand Bisimwa lobby makambo mango matali bango te po bayoki yango kaka na rezo sosyo ba bwisango na ndenge sengelite kasi bango bazali kozelande masolo tokotuna ndeko na biso Alula George yebisa biso eyanu na yo to reaction ezani na makambo wana
Et nous avons le lobby, il y a un M23, il y a un M23 par fantaisie. M23 ezali Rwanda mutuza kwa teke biso. Rwanda na Uganda. Tobo sanateke Rwanda ekotelaki ba Uganda apre Idi Amin da ba infiltre bango, ba komisi Uganda ya bango. Balongwe na francophonie bakoti na bakomi ba pays anglophone pona kokosa kokontinue ya kokosa ba partenaire ba wesa na États-Unis eza na Grande-Bretagne eza na Union Européenne parce que na lo poto ya anglais nde yango eza utilisé na commerce international. Oyo kozwa schizophrénie ali maladi lokola bato ba bomana ki na ndenge ba bomana na Rwanda. Rwanda akoki kozala normal mutu normal boyete parce que bato ba bomani
ndeko Georges Alula to kokebisa parce que tozala na radio na makambo mosusu foto kende na mwa musika malangaji mosusu tala po bazo kebisa même pona bakambo tali xenophobie donc kebisa mon langage na omu.
Merci papa. Omoni situation to anango yali bato bakoti na lopango na biso ba bomi ba pesi biso ba photo ya bibembe biso to kuzali obligé ya ko réagir na banzembo oyo ya église parce que bandeko na biso bibembe nyoso tozomona ezali xénophobie te pasi na biso ya ngwana na kati ya pasi wana ya ngwana ndio omoni ke na sengaki to solola makambo ya M23 ezali piezo ba kupesa biso ba hotel biso na zolo bana piezo pona nini parce que eza mutambo na mutambo wana nde abi arima na kufaki reunion wa lobby kuna reunion kuna lobby kuna reunion kuna ba oyo ba bomaki abi arima na bazaki na table wana na Luanda bazali bato soki bo fande na bango soki bo kanisi pona gentillesse na ba mon frère na ma sœur tokosuka mabe yango ezali devoir kuna biso bana mboka ya koloba tobi mana ba négociation na ba dialogue wana Congo ezali attaqué tozali mboka mobimba tozali 100 millions d'habitants bomoni awa tobengi bana ba kende ko s'enroler na armée na mekaliboso pe ko féliciter nano ko remercier FARDC na ndenge baza ko se ressaisir nzamba sunga bango kuna na front pona ko récupérer nini souveraineté ya mboka na biso ezali important que totika ko landa discours bato bazo sala basi bazwi république ya Soudan bakati une partie bambororo bakota na likota likolo kote nyonso tu ya est eza contrôlé par Rwanda na Uganda minduki nyonso tu yaki na Congo na biso pona MONUSCO logistique ezalaki kuna na Uganda na Rwanda ba équipage nyonso tu ezaki koya pona aide ezobima na États-Unis sous de façon régulière na mboka na bango ezoye pa na biso eza dévié eke kuna na ba Uganda yango moni bango bazali équipé yango na ba français bako se permettre ya koloba ke ba Rwanda baza plus équipé que biso na kati ya bokosi oyo ezali ya bango modèle na bango ya kokosa esali ke Congo Zaïre RDC ezali na Centrafrique na Centrafrique ezali na Est Afrique bamboko ezali na Est Afrique o bazalaki ba anglophone ba décider ya ko contrôler zone nyonso tout ya Centrafrique wana pona ko accéder na ba énergie na pétrole baza ko négocier comme bango mutu baza bakolo ba pétrole na biso o ezali masolo ya bakati oyo eza ya libanda te oyo naye ko découvrir et même si mongongo na ngai tinga ya ko lenga po eza difficile ke bandeko na nga totika bango bakontinue ya kosala biso oyo bazali kosala oyo batii na programme na bango
tokozongela makambo wana toloba nano lelo oyo M23 elobi yango ezalaki te na masolo wana eyoki yango kaka na sango na ba réseaux sociaux lelo nde moko bapesaki bango babima tomoni ondire ke ezosalema na yango te yo makanisi eza ndenge nini bango basengi masolo balobi balingi masolo ma Nairobi yokanisi ekosalama to esengeli kokende kaka na manairobi po na maima Nairobi po bango bazosenga toyebi makambo mosusu me mbula matari elobi boyi kondima kokotisa babundi bamangomba babatumbuki na mampinga eyano ekoki kozala ndenge nini masolo to masolo te bitumba to nini
soki tokokende na ndenge ya kobeta to kontinue ya kobeta na peuple congolais to telema to kontinue ya kobunda masolo nyonso tu baosala ne eza ya lokuta ekomema biso nile part au bout de course bazali na baza na position oyo bazokontrole sécurité ya mboka na biso soki biso moko totelemi te ekosukela biso kaka mabe
kasi nyonso bazoloba te bitumba balonga koka na masasi te pe toyebi te motu nini akolonga meme ata bato bayaki ya Kenya balobaki yango esengeli masolo
bango bayeli biso kokota sous forme ya lokuta mouvement ni dialogue oyo ba kotisi bato dialogue oyo ba infiltré armé dialogue oyo ba sali boyo ba dialogue wana il faut arrêter avec ce dialogue parce que biso moko ba kongomani oto lobawa ba soldats nyo soto ba tele ba ke na front soyi bo pesi ba mo équipement ezaki na maboko ya MONUSCO ba bunda nango e ba kolonge tumbo te MONUSCO azoki ba équipement wana nyo sopo na kombo na biso pourquoi to kote bato ya MONUSCO ba pesi biso équipement nyo soto ba kota ki na Congo ba zaki kosala na msala ba pesa ba soldats na biso ba
ozali moyi politiki ba ko oyebi ke eko kosala na mabongo te sala maka bongo te et surtout que za vraiment MONUSCO ezali a force internationale ya ONU ba ko pesa na mboka songolo kaka bitu bibundeli boyete to lo babo mikolo mileki na lundi oyo ba tu ya conseil ya sécurité ba lobi ba zali na bolingi ya kobanda kotala so ba koko bongola mikano ya ko lubana RDC senga to senga ndingiza te me eloba minduki ni lingi ko senga pona yango ezaki pona na raison ba tchaki yango pona kopekisa makamu so sala mayo moni yango ndengeni
na lobela ki likambo ya embargo parce que na intéressé na sujet depuis de longues années na komi beaucoup sur génocide toza ko vivre na yaki ko découvrir na lè na okoma beaucoup wana ke ba Congo eza na kati ya embargo na souleva ki problème ya embargo c'est comme un grand pays lokola RDC avec 100 millions d'habitants bose na biso dans tout ce que bino boyebi kezaka confidentiel minduke mboke sombi mpona ko se défendre na kabo na kabo bopesa liste ya biloko sombi peuple congolais bato wana soto ti motema na bango tokende nulle part parce que baza na kati ya complot pétrole ezali eza na kati ya kere ya économie ya monde coltan eza na kati ya kere ya économie ya monde bato oyo bango moko baya bapays pauvre eloko nini bali ba faire comprendre biso ke Rwanda eza na possibilité osoma baéquipement kotinda ba militaire partout na mokili place mpo bango baza bien formé ezalaki role ya ba forces armées zairoise oyo bazalaki kosala role wana ya défense ya ba territoire oyo ezalaki epai na biso na ba epai ya ba voisin tosili te bana mike batelemi Kisangani Bukavu Goma Kinshasa batelemi bayi bopesa biso minduki tokende pourquoi naye koloba makambo ya ba arme oyo ekendeki na Congo Monico force ya Nations Unies eyaki mpona koremettre la paix na kati ya mboka après ekomi force ya stabilisation mais après ekomi nango na kati ya circuit ya trafic ya matière première ya mboka à travers la MONUSCO bango nde moto basala ba trafic ya ba matière première likambo ya kodefendre peuple congolais na kati wana ezali lisusu ata moke te tokoki kocontinue te ya kocroire ke ONU ezoya kodefendre depuis que ONU eza na Congo quantité ya matière première combien ebimi na kati ya mboka na biso banani baza kobénéficier nango biso tozocontinue ya kosouffrir donc nous ne pouvons pas continuer à dire Monique Organisation des Nations Unies Organisation des Nations Unies ezoservir baza servi na lokuta ya banguna na biso baza kokosa matière première ezobima na bango baza koraffiner baproduit na biso peuple congolais tokoki kocontinuer ya kokendeke na batheorie wana te parce que en échange de ne parler pas de langage xénophobe biso toza na baimage ya bibembe na babibembe nous devons arrêter de nous faire flouer parce que bato baza en face na biso baza na lokuta ezali deuxième mode de vie na bango balingi
bakozoloba MONUSCO ezali ba individu to ezali mpenza toloba organisation to institution mobimba eza bato na ndenge na bango basalaka bango moko ba individu
quand on dit on parle au niveau des Nations Unies, c'est-à-dire que quand une organisation parle na kombe ya mokili mobimba azala na comportement o eza logique na comportement illogique batigeli biso 20 000 personnes bazokokute toloba 1,5 milliard chaque année sur 20 ans c'est presque 30 milliards mbongo wana oyo batindi babloke biso ekonomi eske mboka oyo MONUSCO ezali pendant 30 ans na bambula nyonso tu basali epai na biso courant na mai ya komeleka ozanga vraiment na kati ya mboka wana oyo ezokotisa bamilliard na bamilliard na baekonomi ya monde
ezalaki bongo mwana mboka moyi politiki George Alula yanoli na mayema tali bokuti na ekolo Congo Démocratique na EAC likitali ya bikolo bya Afrika ya Est yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo tolobi Senegal eleki na 8e de finale ya Coupe du Monde sima na kolonga kala mingi te Equateur mingete mibale na moko pe Pays-Bas elongi pe ezali premier na groupe A na kolonga Qatar et Kolo Ebongisi Makambo Maye na 2-0.
Baike baba bundi ba kalaba M23 ba telemi pona kubundisa lingomba na bango ya kala tulanda kiango awa matondo mingi na patu alimasi na PJ Elliot ngai kombo na ngai Edi Isango tukutana na 20h30.